Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku, pořad, ve kterém můžete soutěžit o CDčko a také za nějakou chvíli sami vstoupit do rozhovoru s naším dnešním hostem. Už teď na mailu reflektor@rozhlas.cz nebo po soutěži také telefonicky. Pro dnešek přijal pozvání pan dirigent Ondřej Lenárt, šéf-dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dobrý den, pane šéf-dirigente.
Dobrý den.
Dnes je pro naše rozhlasové symfoniky významný den. Orchestr večer vstupuje do své 90. jubilejní koncertní sezóny. Od rána se o tom na Vltavě hovoří. A vy vstupujete s nimi a já mám trochu výčitky svědomí, že jsem vás už teď dopoledne zaměstnala v telefonotéce, protože odpoledne ještě zkoušíte. Jaké z toho všeho máte pocity? Dolehá na vás ona 90. orchestru?
Tak ja by som chcel povedať, že vek je len číslo. V prípade Sočru je to akási rekapitulácia, čo doteraz dokázal. Pretože generácia po generácii sa striedali dirigenti a vytvárali hodnoty tohoto orchestra. Je samozrejme pre mňa obrovská česť, pretože ja som sa už dávnejšie vyjadril, že to pokladám skutočne za veľké vyznamenanie, že môžem stáť na čele tohoto vynikajúceho európskeho orchestra. A som rád, že oslovíme dneska večer divákov práve tým géniom, akým bol Beethoven. Nakoniec v druhej polovičke zaznie slávna eroika. Dočítal som sa v jednej takej knižeško Beethovenovi, že v podstate okrem toho, že Beethoven bol nadšený proste francúzskou revolúciou, že to chcel venovať tomu Korzičanovi, Napoleonovi, a jak sa vymenoval sám za cisára, tak ho to strašne nahnevalo. Údajne na partitúre urobil resperom, že tam ostala úplná diera v tom. V tej knižočke je napísané, že v podstate eroika nemá nič spoločné s tým Korzičanom, Napoleonom, ale že Beethoven chcel postaviť akýsi pomník, majestát ľudského hrdinstva. A tam je pravdepodobne asi tá hlavná téma, hlavný motív tejto eroiky. Pochopiteľne pýtate sa, že ste ma zamestnali od rána, ja už som zamestnaný strašne dávno, pretože vo mne musí veľmi dlho dozrievať dielo v mojej mysli, v mojom mozgu, čo je niekedy dosť nebezpečné, ale v podstate, ak si uvedomím, že my skúšame od piatku, sobotu, aj cez víkend, nedelu, takže ja som namočený v tom v podstate už plno 4 dni.
Takže bez přestávky přes víkend. Uvědomila jsem si, že vy vlastně zahajujete v čele Symfonického orchestru Českého rozhlasu už svoji 6. koncertní sezónu. Ohlížel jste se nebo ohlížíte se někdy na svoje začátky s naším orchestrem? Třeba jestli se změnil nějak váš vzájemný vztah, uvažujete o tom? Nebo na to není čas?
Já si vzpomínám velmi živo na moje začátky, keď jsem tu hostoval, ještě keď jsem byl šéf-dirigentem Bratislavského Sočru, tak jsem dost často chodíval do Prahy. My jsme si tak už tedy nejako padli do oka, čo som už pocitoval, a to cítite, pretože údajne sa hovorí, že dirigent musí byť veľmi dobrý psychológ, ale cítite vlastne, s kým, jaká atmosféra vládne medzi tými dvomi elementami. Potom nastala pre mňa nepochopiteľná 18 až 20 ročná pauza a ak prišiel pozvanie od pána Simona, vtedajšieho riaditeľa Sočru, na post šéf-dirigenta, tak som neveril vlastným ušiam a vlastným očiam. Ja, ako sa hovorí, zabudol som zavrieť ústa. Ja som si už tedy uvedomil, je to tak krásne, že ja v podstate na sklonku alebo v poslednej etape svojho života sa mi dostalo takého obrovského potešenia, obrovské radosti, že som mohol predstúpiť pre tento orchester. Ja si ale myslím na tú vašu otázku by som odpovedal. Mám taký jeden veľmi dobrý zlozvyk. Po koncerte nech ma nikto neruší, pretože ja si vrátim tú pásku naspäť a preberám si celý koncert, ako išiel. Z toho si ja potom vyberám nie pozitívne záležitosti, ale negatívne. Vždy hľadám prvú chybu v sebe, prečo sa toto a toto nepovedlo, kde som ja urobil chybu, až potom hľadám náväznosť na to, že kto to vlastne urobil. Tá rekapitulácia od môjho začiatku, teda pred 6 rokmi, pri najväčšej neskromnosti ja som strašne potešený, ako si vieme spoločne s orchestrom vytvoriť jednu vlnu, jednu atmosféru, a tá atmosféra sa volá tvorivá. S týmto orchestrom sa tak krásne pracuje, je tak flexibilný. A pri tom všetkom jeden môj pre mňa obávaný kritik mi raz povedal, že on s takým nasadením ešte orchester nevidel hrať, ako hraje Sočer Praha. Preto tá rekapitulácia je taká, že ukončíte jeden koncert alebo jednu takú etapu a idete ďalej. Proste to sú stále schodíky nahoru, nahoru. Veľmi ťažko sa ide hore, ale veľmi ľahko sa spadne. A preto je u interpretov, u všetkých hudobníkov jakési také vnútorné chcenie byť stále lepší a lepší.
Já jsem tak pozorovala, teď když vás poslouchám, když jsem za vámi šla, když jsme se domlouvali na dnešní vysílání, tak vlastně to bylo před zkouškou a muzikanti se tam pohybovali po chodbě, rozehrávali se, přecházeli a odcházeli ze studia. Tam panovala vyloženě uvolněná a řekla bych už předem tvůrčí atmosféra. Že oni se připravovali a tam jsem nepozorovala žádný stres, žádné obavy. To je, myslím, velice důležité. Že se na tu práci s vámi málem těšili. To tak vypadalo. Ne málem, ale prostě těšili.
Víte, já stále hovorím, že na všetko jsou školy. Ale na způsob práce, psychologický pohled na orchester, kterému vládnete, na to ještě školu nikdo nevymyslel. Alebo vymyslel. A je to život. Život vám prináša v podstate priehršť nápadov, momentov, ktoré vy rozľúskávate ako popelka oriešky a tam hľadáte vlastne, kde som ja chybil, čo som vlastne urobil zle, keď sa tak vrátim o 30, 40 rokov naspäť, až mi je zle z toho, až mám, musím ukončiť, že čo som mi za hlúposti povyvádzal. Ale to je... Ja bych to nazval takto. Niekedy taká chlapčenská nerozvážnosť alebo mladická nerozvážnosť, kým človek vlastne príde na to, že kto je vlastne dirigent. Ja mám svoju teóriu alebo tézu, som šťastný, že ma orchester príjme za jedného z nich. V tom je tá symbolika, že ja takto. Orchester bez dirigenta existuje. Ale dirigent bez orchestra, to asi ťažko, jedine zrkadlo nejaké. Preto si vlastne, až potom človek uvedomuje tie nerozvážnosti a veľmi sa ospravedlňuje, že som niekedy skutočne bol nemoc sférový. A preto si stále myslím, že je treba vytvárať priestor medzi hudobníkom a medzi dirigentom taký, aby sme sa navzájom rešpektovali. Keď ja som sedel na stoličke a študoval som svoje povolanie, takisto sedel aj ten muzikant. On hral futbal. A prečo ja ho mám podceňovať za to, že ja mám tzv. Bič v ruke, čo je veľmi pejoratívny názov, tá panička musí byť pojivo. To znamená, ja si vážim každého muzikanta, ktorý prináša svoje ja. A v tom je to široké spektrum krásnych farieb, krásneho spolužitia. Preto ste mali tento pocit, pretože ja si myslím, že pokora a uznanie druhých je to najvážnejšie, čo by mal človek robiť.
Všem rozhlasové orchestry mají svoje specifika, ale to pro vás nebyla žádná novinka, protože jste měl z předchozích let velké zkušenosti z práce s rozhlasovým orchestrem v Bratislavě a to nepočítám 10 let vašeho šéfdirigentského období ve Slovenské filharmonii nebo předcházející vedení opery Slovenského národního divadla a k tomu spoustu zahraničních zkušeností, ať už Japonsko nebo hostování po celém světě. Ale ta rozhlasová specifika nebo specifika rozhlasových orchestrů, je to svazující nebo inspirující?
Je to velmi důležitý prvok, aspoň cítím, pre muzikanta a pre dirigenta. Je to taky policajt a to je mikrofon. Mikrofon neoklamete, ten prostě se nedá oklamat. Co je špatné, to je špatné. Co je dobré, to je dobré. Já vďačím tomu, že jsem mohl začat v podstatě po moje práci 8 rokov v Národnom divadle jako zbormajstra, že jsem mohl začat pracovat s Osočom v Bratislave, protože mě to naučilo takzvanému perfekcionalismu. Ten režisér, který počúva nahrávanie, sám odhalí všetky chyby a povie vám to. Možno v tej skrumáži zvuku, v tom štúdiu vy to až tak možno nezachytíte, ale ten režisér áno, vráti vám svetlo z červeného na zelené, povie prosím vás pekne, tam a tam je chyba, toto musíte opraviť. A viete, ak 20 rokov takto stále s týmto policajtom pracujete, tak vás to naučí skutočne perfekcionalizmu, že neznášate už potom v ďalšej etape svojho života neznášate chyby. Je samozrejme chyba z nedbalosti a chyba ako ľudská. Tie ľudské musíme prepáčiť, pretože, ako sa hovorí, kôň má 4 nohy, a tak sa potkne. A z nedbalosti to nemám rád. Pretože ak si uvedomíte, že vy nahrávate, všetko je sústredené a nejaká nedbalosť nejakého muzikanta vám pokazí snahu všetkých. A to už sú potom jedovatí samotní muzikanti a začínajú cmukať samozrejme. Takže tomu to treba predísť. Ale ja som pri nahrávkach už teraz, jak som v Soči 6 rokov, ja som to nezažil. Tam skutočne taká tolerancia a pochopenie vzájomné je velice vzácné a toto si ja vysoko vážim.
Je to pravda, protože natáčení ve studiu k práci orchestru přirozeně patří, když potom vyjdete na pódium, už zase je to jiný pocit, ale to natáčení sebou nese nejenom tu preciznost, o které jste hovořil, ale také potom ve výsledku celou řadu snímků, ze kterých je možné vybírat pro rozhlasové vysílání nebo na CDčka. Zkrátka něco tady zůstane a to je obrovské bohatství. Takže i pro to dnešní vysílání jste mohl vybírat ze spousty nahrávek, které jste se Sočerem pořídili. Na úvod to byla ukázka ze symfonické fantazie Richarda Strause s názvem Z Itálie. Slyšeli jsme kousek té krásné první části s názvem Na venkově. Já nevím, jestli nás někdo sleduje na kameře, na internetu, ale kdyby, tak by vás viděli, jak jste tady před sebou vyloženě rozprostíral i vizuálně tu krajinu, kterou Strauss stvárnil hudebně. A jako další si pustíme, asi také bohužel jenom v ukázce, slavné adagietto z Mahlerovy 5. symfonie cis-moll. A je to úplně nový snímek, je to snímek z března letošního roku. Vážení posluchači, to Adagio, to Mahlerovo je tak krásné a ta nahrávka má takového úžasného ducha, nahrávka, kterou pořídil ho z dnešní telefonotéky pan dirigent Ondřej Lenárt se svým orchestrem, se svými rozhlasovými symfoniky, jako jejich šéf dirigent. Pane dirigente, mně tak přijde, že autoři obou ukázek, to znamená Mahler a Richard Strauss, nepřijde, ale ví se to o vás, že patří k vašim hudebním láskám. Jak si člověk, nebo ve vašem případě takový špičkový dirigent jako vy, takové lásky nachází?
Zas musím použít slovo život. keď sa priznám našim poslucháčom, že ja som do mojho 45. 48. roku môjho života moc Mahlera nemusel. Ja som to bral ako postromantické, už trošku snad súčasnú hudbu. A prísť vlastne na nerv hudby Mahlera, to mladosť vám neukáže. Ukáže až určité životné skúsenosti. Či radostné, alebo smutné. Na to, aby som nabral radostný, to sme ako mládenci, šarlanci užívali dosť. Ale nájsť obsah života a nájsť ho v hudbe Mahlera, to potrebuje svoj čas. A preto sa nehámbim za to, že sa priznávam k tomu. Dneska môžem povedať, že som tak zasypaný na 2,20 m hudbou Mahlera. Pretože som vlastne objavil v každom jeho diele akúsi spoveď. Akúsi vyznanie toho, že jak sa človek môže radovať a na druhej strane jak strašne môže smútiť. Ten smútok má toľko farieb, odtienov v jeho hudbe, že to sa nedá ani zachytiť. Všetko musí človek prežiť. Raz som čítal jednu knihu slávneho dirigenta Furtwängla o rozhovory o hudbe, kde sa ho pýtali vlastne, kde naberá dirigent alebo kde si uschováva tie životné skúsenosti. A na to Furtwängler odpovedá, viete, ten dirigent má takú platňu v hlave a každý postreh, ktorý vníma zvukom, teda sluchom a zrakom, si zaznamená ako na jednu platňu gramofónovú. Každý ten bodík je určitý bod niečoho, čo ste prežili. A je zaujímavé, že v určitých okamžikoch to nemusí len búrlivá hudba, to môže byť aj senzitívna hudba, nesmie vnútorná, introvertná, alebo aj veselá. Vy naraz pocítite kontinuitu, paralelu, čo som ja zažil, a tuto je. A to sú také momenty, ktoré sa ani zlatom nedajú vyvážiť. Pretože v tom momente ste vy prepojená ako takou cievkou medzi tým, čo som prežil a toto, čo prežíva tento genius, ktorého sa práve dotýkate. Preto je pre mňa hudba Mahlera stále ešte neobjavená celkom, pretože to potrebuje veľmi veľa času na to, aby skutočne človek prežil každý ten moment. Ja to dám do paralely Čajkovského patetické symfónie. Ruský skladateľ Balakirev sa raz vyjadril o tejto skladbe, že ten, kto napísal túto hudbu, musel strašne trpieť. A to je motto patetické symfónie. Ja by som to presunul aj na toho Mahlera. Vieme o ťažkostiach zdravotných, ktoré mal. Zomrel predčasne, bol to veľký burlivák. A takisto velice precízny. Tomu mnoho orchestrov nevedelo odpustiť, pretože bol takisto perfekcionalista. Že? Ja skutočne, keď mám ísť dirigovať Mahlera, to ako keby som sa ponoril do úplne iného sveta a uzavriem sa sám do seba. U Richarda Straussa je zás trošičku iný problém, a to si pripomeniem nebeho pána dirigenta Košlera, keď som išiel na súťaž do Budapešti v roku 1974, to bola moja druhá súťaž, prvá a posledná. Medzi inými bol tam Don Juan aj sa odovolnosti Olenšpíľové šíbalstva. A som, pán dirigent Košler bol vtedy v Bratislave, tak som išiel za ním, že pán dirigent, nemohli by sa mi trošku pomôcť, idem na súťaž a ja by som trošku okolo toho Straussa. A on mi povedal jednu, vtedy ma to tak nejako zaskočilo, ale povedal veľmi múdru vetu. Víte, pane kolego, vtedy on ten Strauss sa strašne ťažko skúšal. Ja som vtedy zbystril, ale prečo mi nič nepomôže? Aha, až potom som pochopil, hľadaj to sám. To nikto ťa nemôže naučiť. Samozrejme, takisto som sa ponoril do hudby Richarda Straussa, ktorého pre jeho, to je ohňostroj nápadov. To, hoci ktorú skladbu, keď si zoberiete, to je výbuch. Jeho Alpská symfónia, zavrite oči a máte pred sebou film, ktorý trvá 45 minút, vidíte všetko, čo ten človek prežíval. A myslím si, že to je účelom umenia, aby nám nemuseli napísať tam, a teraz vidíme to, teraz počujeme to, teraz toto je zobrazené to. Hudba je na to, aby evokovala v človeku pocity. Ak neevokuje, tak to není umenie. To znamená, zas treba nájsť tiež určitú hranicu, pretože on, jeho obsadenie orchestra je obrovské, až megalomanské, ale má to v podstate neopakovateľnú atmosféru. To sa nedá opísať, čím to je. Alebo chcete porovnať niekoho? Bochrán, to je Richard Strauss.
A proč se tedy Strauss špatně zkouší? Jak se člověk zorientuje, nebo jak docílíte toho, aby se muzikanti zorientovali v té složité partituře, aby byly jednotlivé sekce třeba vyrovnané a vystoupilo z toho celku, z té masy zvuku, to, co vystoupit má a naopak?
Víte, myslím si, že základný problém je v tom, aby dokonale člověk ovládal partitúru. Rytmická polyfónia, tematická polyfónia a kontrapunkt Richarda Straussa je tak nesmierne zložitý a tak ťažký, že on napríklad má jeden motív, ktorý vychádza na dva takty a v zápätí ho ponorí a prichádza druhá skupina. Vy musíte dokázať toho pustiť raz dopredu, to povoliť, toho druhého zas pustiť dopredu. Proste nájsť v tej polyfónii logickú cestu. Ešte by som to tak trošku prirovnal, keď som začal chodiť do Japonska v 78. roku. Samozrejme, Japonci chceli vždy len českú hudbu, ktorú milujú. Milujú nadovšetko. Pre nás je to tak pohľadenie duše, že v podstate skutočne tí českí géniovia, to je bez komentára. Robil som všetky teda Dvořákové symfónie a keď som robil 9. Novosvetskú, tak som si všimol, že takto, ja nemám rád moc hovorenia k orchestru, pretože to ľudí otravuje a uniká vám čas. Ja to radšej svojim otrasným hlasom predspievam, aby pochopili, čo vlastne chcem. A ja som si tak všimol v tom orchestru, že jedna časť hrala a druhá časť, čo si vždy písala. Alebo proste u toho pultu sa vždy dvaja striedali. Nedalo mi to, tak som išiel o pauze a išiel som sa na to pozrieť. Tak všetky tie moje pocity, ktoré Dvořák v hudbe síce nenapísal, ale je to jeho duša Dvořáková. Oni síce všetky malinké zosilnenia a stíšené, teda crescendo a diminendo, zapisovali. Všetky nuancy, ktoré sú vo fráze Dvořáka, ktoré treba precítiť jeho slovanskou dušou, citlivo, nesmierne ľudsky citlivou dušou. To sa tiež treba naučiť. A preto si myslím, že aj prichádzať ku Straussovej partitúre musí byť absolútna poprvé pokora a po druhé dokonale ovládať všetko, ten kontrapunkt, ktorý Strauss používa. Ak to ovládate a ukážete tomu orchestru, jasne, že to viete, v tom momente ten orchester to musí akceptovať.
A musí to také zahrát.
Tak to
tak, jak to má být. A my tady máme další ukázku, nádhernou nahrávku Endspieglových šibalství. Sočer a jeho šéf-dirigent, pan dirigent Ondrej Lenárt. Thank you.
Thank you.
Doufám, vážení posluchači, že se stejně dobře bavíte u té nahrávky Endšpiglových šibalství Richarda Strause, jako se bavíme my tady s panem šéfdirigentem rozhlasových symfoniků Ondrejem Lenárdem, protože tu hudbu vyloženě se svým orchestrem vypráví veškerá ta skutečně šibalství Endšpiglova, která provádí těm usedlým měšťanům a pak jim jenom kine ze střechy, když oni ho prohánějí po trhu. Já jsem si ale uvědomila, pane dirigente, že speciálně tady ta Strausová symfonická báseň, že velkou zkouškou jak pro vás jako dirigenta, tak především pro všechny hráče orchestru, protože tam se uplatní, byť třeba jenom v kratičké pasáži, jako solista málem každý člen toho orchestru, toho orchestrálního tělesa. Kdo třeba hrál to houslové solo?
Myslím si, že Sorčeře sa môže pochváliť prvým koncertem, ja som panom Kobrle, vynikajúci, a takisto panom Zdvihalem. Je to veľká výhoda, ak máte dobrého koncertného majstra, pretože je to pravá ruka dirigenta, ktorý v podstate rieši určité veci predstav toho dirigenta, a on už pre tú skupinu sláčikov musí upraviť eventuálne nejaký smyk, aby to bylo tak, ako to on chce, ale hlavne teda kvalita toho koncertného majstra, jeho solička sú skutočne vynikajúce. Keď sme hráli Korsakovu Šeherezádu minulú sezónu na koncerte, tak tie všetky sola boli absolútne perfektné a to je strašne dobré.
Jsou tam všechny sola perfektní, včetně těch dechů, které tam musí skutečně excelovat.
Víte, nejen partitura je těžká, ale všechny partie jsou nesmírně náročné, už Strausa speciálně. To je třeba poprvé, aby si každý vypracoval svůj part sám. Připravit si ho, ne proto, že on to vidí poprvé. On to určitě hraje niekoľkokrát, ale musí si znovu osvojiť a pozrieť si hlavne tie obťažné miesta, ktoré doslova vychádzajú ako solistické. Ale to nie len treba flauta, hobojka, klarinet, korna, ale aj kontrabasy. Čo ten tam napísal pán Strauss pre kontrabasy a pre tieto hlboké nástroje, to je skutočne niekedy, abych povedal, že to niekedy aj pre vysoké hudobné nástroje je ťažké. A preto je treba, aby každý ten hráč skutočne sa pripravil.
A hlavně, abyste se na ně mohl spolehnout. A vypadá, že se na ně spolehnout můžete, že skutečně co jednotlivec v tom orchestru, tak je to výborný muzikant.
Paní redaktorka, absolutně. Já se na tento orchestr můžu skutečně 100% spolehnout. Bývají někdy také drobné zakolísania, ale zase musím zkoumat důvod, proč je tak atmosféra, proč tam není dobré. A viete, vynúcovať si disciplínu a poriadok nejakým krikom a hrozením prstu, to nedocielíte nikdy. Musíte pochopiť tých ľudí. Každý máme svoj duševný stav, svoju náladu, svoju letoru. Niekto je prchký, niekto je stoický. Každý máme nejak niečo. A ja stále hovorím, dirigent musí mať rovnaký meter na každého. Len farby toho metra sa musia meniť. To znamená, na niekoho stačí, keď sa podívate nejak, o, mám okom na najavo, áno, viem o tom, na niekoho môžete revať, koľko chcete, s ním to nehne.
Po ňom to siede.
To znamená, jak s tým všetkým narábať. A preto ja s týmito vecami nemám so Sorčom absolútne problémy.
No jsou tam výborní muzikanti, to je hlavní věc. Já nevím, Jan Mráček, který je solistou dnešního večera, který hraje Beethovenův houslový koncert, ten v podstatě, dalo by se říct, je také dítě Sorčeru, i když trošku v jiném slova smyslu.
Ano, byl jsem velmi rád, keď ještě vtedajší riaditeľ pan Simon vyjmenoval pana Mráčka za rezidenčního solistu orchestru, čo byla, myslím si, že velká podsta. Musím verejne priznať, že som úplne prekvapený bez môjho vedomia, že boli zrušení solisti Sorču. Už neexistujú. Na to mi nikto neodpovedal, aj keď som sa pýtal terajšieho riaditeľa, odpoveď som nedostal. Je to smutné, protože každý orchestr se vždy určitým způsobem chce ukázat za svým rezidenčním solistom, který, a myslím, že Honzo Mráček, to je elita českého huslového umění. S tímto je zajímavé v jeho mladém věku, jak ten solista dokáže cítit tu hudbu. My jsme minulého roku hráli v apríli v Košiciach tiež tento Beethovenov koncert. No, já se vám priznám, že sa tlačili slzy do očí. S jakým citom, ale bez afektu. Prostě on stojí, ale čo z tých huslí a z tých rúk ide. No, je to krásná práca. Já tomu chlapcovi želám strašně veľa dobrého, pevného zdravia a veľa úspechov. A obávám se, ale preto hovorím, že je mi ľúto, že už není u nás solista, protože já si osobně myslím, že za 3-4 roky už ho nezaplatíme. On poletí tak, jak hvězda.
A je to hvězda. A je to velice skromný a bezvadný kluk a já mám takový dojem, že oba dva jeho rodiče, maminka ještě, myslím, v rozhlasových symfonicích hraje.
Ta hraje ještě prýbu, ano.
O tatínkovi nevím. Ten už myslím, že už není členem orchestru. Já jsem se vás chtěla ještě ptát na Beethovena, pane dirigente, protože dnes večer vlastně zní pouze Beethoven. Protože by mě zajímalo, jestli to byla vaše volba. Protože jsem se dívala, že vy jste nikdy předtím nijak zvlášť, aspoň co se nahrávek týká, Beethovena neprovozoval.
No, někdy se hovorí, že mlčat je zlato, ale já se tím netajím. To je přesně ten istý případ, jako byl Mahler. Najít ten správný způsob reprodukce alebo postavení některých symfonií Beethovena, to musí přijít samo. To musí přijít, tam jsou skutečné životné zkušenosti, které musí cez vás prostě presiaknout potom do té partitury a žít s tím. Přesně ten istý problém pro mě je Brahms. Ak sa ja vyjadrím, že ja som z Brahmsových symfónií dirigoval len dve, možno si každý povie, no teda, to je pekná ostuda. A to není ostuda. Ja sa vôbec nehambím za to. Ja musím dorásť. Ja sa teším, že rozhlas ako inštitúcia mi ponúkli nahrať všetky 4 Brahmsové symfónie. Ja sa na to strašne teším, pretože to je práca, ktorá bude doslova až filozofická. A na to, aby ste si našli správnu filozofiu, nestačí čítať knihy. Na to vám musí dať práve kniha filozofia života. A ak prídem ja na určité frázy, jak ich urobiť, aby to nebolo ani teatrálne, ani prepuchle, preromantizované, to isté u toho Beethovena. Tá celá jeho symfónia, to je obrovská dráma. Tie prvé dve časti, tam je skutočne dirigentský problém. Jak dirigovat tu prvú časť? Na 3 doby taktovat je to strašne hektické, na jednu je to nebezpečné. A musím pochváliť ten orchester. Pochválim ho preto, pretože pochopil to, že ani na 3, ani na 1, ale niečo medzi tým. Ale pochopili to a skutočne na poslednej skúške včera som až bol prekvapený, že to šlapalo. On v polovičke potom sa zlomí v tej dráme, v tom dramatizme obrovskom, skončí ten smutečný pochod, takzvaný March of Neighbor, a najednou sa dostane do prírody. To jeho skerco je nesmierne veselé, toto halali, ktoré používa v tretej časti, to je tak kúzelné, ale tak sakra náročné pre lesné rohy, že včera som na skúške proste trošku pokritizoval korny. A prvý kornista papok mi hovorí, pane dirigente, vy nevíte, jak je to těžké. No, čo bych to nevěděl, ale v takomto orchestri si to nemůžeme dovolit, protože to publikum čaká od vás len to naj. A pochopitelné, jedna výkladná skriňa správného tvorenia variácií, to je jeho posledná veta, která prekypuje farbami tej témy, kterou on používá. No je to, ale čo je skutočné, ja sa priznám, som šťastný, že som nejako vrástol do tej masy toho Beethovena s tým jeho širákom, s tými vlasmi, ruky vzadu, kabát mu len tak lítal a chodí zúrivý. že to člověk musí pochopit, prečo to je tak. Já jsem raz viděl jeden film Eroika s fenomenálním představitelem Lawton a já jsem, co mal vtedy nějakých 16 rokov, já jsem se koukal na ten film, jako keby byl jsem úplně upoutaný, já jsem nevěděl, že to skončilo. Jak mě to strašně uchvátilo, ten život toho Beethovena, aký bol. Takže já si stále myslím, že treba stále večně hledat. Ak přestanete hledat, skončil jsem. Ale doufám, že to ještě nebude.
Beethovena uslyšíme večer, protože celý slavnostní koncert zahájení jubilejní 90. koncertní sezóny rozhlasových symfoniků přenáší Vltava v přímém přenosu. A jak jste říkal, pane šéfdirigente, na některé věci musí zkrátka rozhrát čas. Jako na jednu krásnou nahrávku, kterou jste poměrně nedávno pořídil s našimi rozhlasovými symfoniky. Ta hudba se moc nehraje, ale přesto bych... My tady máme asi dřív telefonát ještě, než... Tak mu dáme příležitost volajícímu nebo volající. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Tady je... Haló?
Ano, povídejte, slyšíme vás.
Tady je Miluše Vidrmanová. Já chci pozdravit pana šéfdirigenta Lenarda.
Milko!
Dobrý den.
A prosím vás, řekněte mu, že ho zdraví Miluše Vidrmanová, že mám 94 let a sleduji jeho úspěchy a přeji mnoho, mnoho dalších. A hlavně taky zdraví.
Ďakujem pekne. Milu, Milu.
No prosím tě, Ondrej, já tě stopujem už 23 rokov, čo jsme preč z Bratislavy. A nemala jsem příležitost. No teraz sa mi podarilo. Som velmi šťastná a veľa, veľa úspechov.
Miluško, ďakujem velice pekne. Ja ti želám hodne zdravia. Ostatné si nakúpiš v Hornbachu alebo v Tesku, ale hlavne zdravíčko. Takže ti želám a si ma strašne potešila.
A doma, doma tiež pozdravuj.
Ďakujem velice pekne, Miluško. Ďakujem moja.
Dovidenia.
Papa moja, papa.
Pa.
Naschledanou a ďakujeme za zavolání. To byl kouzelný telefonát. To jsem ráda, že jsme ho pustili do vysílání, protože normálně dáváme posluchačům příležitost až po soutěži, takže já se k té soutěži... Vlastně paní Vidrmanová se s váma zná ještě ze Slovenska, jestli jsem to dobře pochopila.
Ano, ona byla šepkárka v Národnom divadle Bratislava, její manžel byl velmi dobrý představitel Dona Juana Mozartovho a já, keď jsem nastoupil do Národného divadla v roku 1961, tak to boli starí členové Národného divadla a boli to strašne milí ľudia. Oni sa potom odsťahovali do Čiech, on zomrel Jirko, ale Milu žije, no tak toto je strašne milé.
A sleduje vaši kariéru a vaše úspěchy umělecké. Já se vrátím s dovolením k té soutěži. Pustíme vám, vážení posluchači, ukázku z jedné z nových nahrávek pana šéfdirigenta Ondreje Lenarda. Jak jsem říkala, ta skladba se moc nehraje, ale přesto bychom zkusili, jestli poznáte jejího autora. Takže na telefonu 22 155 32 23 čekáme na prvního správně volajícího. Ptáme se na jméno autora následující hudební ukázky 22 155 32 23 a pro prvního správně volajícího tady máme krásné CDčko našich rozhlasových symfoníků a jejich šéfdirigenta, hosta dnešní telefonotéky, pana Ondreje Lenarda. Dobrý den, tady je Telefonotéka. Víte, co hrajeme?
Ano, dobrý den, tady je Bittner.
Dobrý den.
Je to Josef Tuch, první symfonie, opus 14.
věta. Přesně tak. Takže to jsem ráda, že jste to hned na začátek uhodla, že jste první, protože si ještě poslechneme kus té krásné muziky a nerada bych, abychom ji protelefonovali.
Ano.
Nezavěšujte, kolegyně si na vás napíše spojení a ano. Máme pro vás CDčko s touto symfonií a se Sukovou Pragou. Děkuji vám moc a nashledanou. Ano, tak je to Josef Suk, jak už jsme slyšeli od našeho posluchače, který vyhrál soutěž. Suk a jeho jediná symfonie Es dur opus 14, kterou ji tak označil jako číslo 1. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil jeho šéf-dirigent Ondřej Lenárt, host dnešní telefonotéky. Nahrávka teď právě, no úplně čerstvě vyšla na CDčku radioservisu. V pátek mě ji dodali, takže to CDčko může výherce rovnou dostat. Soutěž máme za sebou a od této chvíle je telefon 22 155 32 23 k dispozici také pro vaše otázky, vážení posluchači. Vy ten telefon znáte, z režie na mě mávají, máme telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, já bych vám... Můžem hovorit?
Můžete, ale trošku se nám tak zvláště ztrácíte, proto jsme se zarazili. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych som veľmi rada pozdravila pána šéf-dirigenta. Ja som bývalá čelistka z Národného divadla. Moje meno je Aranka Šipková.
Jako
možná si pán dirigent spomene?
My vás strašne špatne slyšíme. Nezlobte se, zopakujte nám meno pomalu.
Aranka Šipková.
Aha. No, tak už je to jasné.
Aranko.
Nezlobte se.
Veľmi vás chcem pozdraviť. Veľmi sa mňa za vašimi Toskami a Turandot a Otelom a tak ďalej. Strašne vám držím palce. Teším sa na každý váš koncert. Dneska večer sa zamknem doma a budem počúvať a prajem vám všetko najlepšie, ať vám slúži zdravie, ať vám to ešte stále diriguje. Moc vás zdravím.
Ďakujem pekne, Aranka. Je to strašne milé od vás, že všetci Bratislavčania si na mňa spomínajú. Je to veľmi milé od vás. Ďakujem moc, ste ma potešili. A želám vám, hlavne hodne zdravia.
Ďakujem.
Pa.
Nápodobne. Pa.
Večer budeme poslouchat všichni, když se třeba k tomu nezamkneme, protože jsme zvědaví na Beethovena, na ten beethovenský večer. Ale já bych se vrátila k tomu Sukovi. Na tom CDčku je ještě Sukova Praga. A budeme končit ukázkou z ní naše dnešní vysílání. Ale já bych vás ráda poprosila, jestli byste nechtěl zkusit charakterizovat Suka jako skladatele, jako symfonického skladatele. Že trošku něco jste teď tady naťukl, když jsme poslouchali a myslím si, že by to mohlo posluchače zajímat.
Já si osobně myslím, že tento skladatel samozřejmě jsou známé díla, jako jeho Azrael, alebo Praga, Radu za Mahuléna a tyto skladby jsou jako velmi populárné. Trošku byla zaznamená tato prvá symfonie. Už v něj, aj když je to opus 1, je cítit jeho velké majstrovstvo kompozičné. Jeho instrumentácia, taká síta, ten orchester znie skutočne nesmierne síto. Jeho krásne témy, ktoré sú tam, to sú tak jak bych to nazval, také polučtelé, ale spojené s prírodou. On proste cítil, mal strašne nad prírodou samozrejme, je cítiť v tejto skladbe takú tú vľúdnosť sukovskú. A ja ho mám preto strašne rád. Napríklad, ta posledná časť v Práge, jak sú tam tie trombóny s tými lesnými rohmi, tak ja, keď to počúvam, a dokonca som bol na koncerte, keď mal čestný šéf-dirigent Sočru, pán dirigent Válek, koncert hral Prágu, a jak príde tá krásna modlitba, proste ja som začal brčeť. Ja za to nemôžem, proste na mňa tá hudba tak pôsobí silne. Ono, je to podsta Prahe, ako takej, samozrejme sú tam tie huzické námety, ktoré sú, ale celá skladba má jeden obrovský muzikánsky ťah a je skutočne až dojemná. Ja si preto vysoko vážim tú možnosť, že som mohol ako Slovák natočiť teda tieto dve diela, zaznávaná prvá symfónia a uznávaná Praga, že to vyšlo na CDčku.
Vy jste také říkal, že Suk vlastně zcela zapadá do té linie evropského symfonismu. Nejenom tím, jak navazuje na Dvořáka, ale tou instrumentací. Přitom třeba u Mahlera ta instrumentace kolikrát vychází nebo dodatečně ji retušoval na základě toho, jak zkoušel svoje díla s orchestrem, s vídeňskými filharmoniky nebo potom v New Yorku. Ale Suk snad nikdy nedirigoval. Kde se to tam bere, ta zkušenost instrumentační?
Já bych to tak nazval, že to byl to boží dar. Ten autor to mal v pere, to mal v hlave. On to cítil na tých notách, na tej prázdnej strane not, partitúry. Jak to písal, on to počul. On vnímal, jaký je ten zvuk. Nie všetci skladatelia majú ten dar tzv. Instrumentácie diela. Jedna strana je nájsť nápady, hľadať si nápady, témy, motívky a potom ich spracovať. A myslím si, že v tomto súk bol skutočne na európskej úrovni. To je škoda reči o tom.
V té souvislosti jsem si vzpomněla nebo uvědomila, že kolikrát se speciálně v zahraničí tvrdívá o Dvořákovi, že je příliš jednoduchý, že nasadí téma a že s ním dál nepracuje.
Absolutní omyl. To je strašně laické. Víte, já vycházím z praxe, že už té novosvětské jsme se nadirigovali strašně moc, ale pro mě je při každém koncertě úplně nová. Vráťme sa trošičku do tej psychiky človeka. Nie každé ráno je rovnaké. Nie každý deň, každý večer. Tie nálady idú s našim životom. Vonkajšie prostredie. Jedna veľmi vážna časť estetiky sa práve zaoberá vplyv vonkajšieho prostredia na umelca. A tuto jasný dôkaz. Ja treba začiatok jeho novosvetskej symfónie niekedy beriem príliš trúchlivo, pretože som v nejakej nálade, v nejakej depresii. Zas na druhej strane, keď som úplne v pohode, tak zas to má úplne iný charakter. To isté je jeho slávne adagio. Teda largo. Raz je to také, že vychutnávate toho solistu na anglický roh a necháte ho spovedať sa. Proste pred publikom. Tento nápad bol... Alebo názor na Dvořáka je veľmi laický, teda. Prosím, don't touch Dvořák.
Dvořák je asi nejžádanější autor a jeho dílo. Když vyjíždíte do zahraničí, většinou si ho pořadatelé asi přejí, vidíte?
To ano. To bez toho myslím, že ten orchester ani nevyjde. Ale aj ako solo dirigent, keď chodím, každý proste sa domáha toho Dvořáka. A tieto jeho v podstate tri symfónie, ktoré tak strašne tak spopularizovali, ale oni nikdy takto spopularizované nebudú. To sú obrovské klenoty. Obrovské klenoty, ktoré treba zavrieť medzi hrubé skla, aby sa niekto snáď nedotkol tejto nádherné muziky.
Ono, ja myslím, že i ve Dvořákovi odkazuje celá řada děl, která se tak často neuvádějí, třeba jenom proto, že mají velký provozovací aparát. Já teď směřuji ke Dvořákovu Requiem, kde je vlastně velký symfonický orchestr, velký sbor, solisté. To není jednoduché poschánět všechny tak, aby spolu konvenovali při té interpretaci.
Dotkli ste sa jednej z mojich najobľúbenejších skladieb, ktorú som ja v živote dirigoval. Je to veledielo. Viete, ja už keď otvorím partitúru, tak si myslím, že sa zmenšujem absolútne až na 1 cm, aký som maličký oproti tej partitúre. Myslím si, že tak ako Verdi, aj Dvořák, jo, Stabat Mater, alebo Requiem, Verdi vo svojom Requiem. Myslím, že to sú aparáty, ktoré už, ak porovnáme hudbu 20. storočia pozdného romantizmu, nie sú veľké. Keď sme na festivale v Litomyšli v červnu hráli 8. Malerovú symfóniu, tak to bol kolos. Nás tam bolo 300. To znamená, my už nemôžeme chápať veľkosť ansámblu pre Dvořákovo Requiem ako veľké. Ale zas, hĺbka toho je tak veľká strašne, že tam nezáleží na množstve, na počte, ale práve na hĺbke tohoto, ty jeho výpovede. To je skvost a klenot.
Máme tady ukázku, takže oni režii poprosíme, je to Lacrimosa z Dvořákova Requiem.
Thank you.
Antonín Dvořák, Requiem opus 89, Lacrimosa, rozhlasově symfonikové, spolu se svým šéfdirigentem Ondrejem Lenárdem, který je hostem dnešní telefonotéky. A máme tady telefonát. Dobrý den.
S mým vozy. Ano. Tady je Pavel Klikár. Já chci nesmírně pozdravit Ondřeje Lenárda, protože on je zároveň úžasným mluvčím, úžasným interpretem, ale hlavně člověkem, který dokáže hudbu neuvěřitelně pojmenovat, úplně ji rozebrat a navíc má obrovské srdce. A jeho interpretace je nenahraditelná, protože má absolutně jedinečný dirigentský rukopis, ovšem daný tím, že má zároveň otevřený srdce a humor a nádhernou slovenštinu, za kterou mu děkuju. Takže i za interpretaci, i za krásná slova mu děkuje Pavel Klikár. Nic takového jsem v životě neslyšel. Je to prostě mistr ze Slovenska.
Děkuji. Děkujeme velice pěkně. To už si mám moc prechválil. Víte.
Ne, já jsem taky muzikant a hudební historik, ale když někdo umí a ještě o tom dokáže hovořit, a navíc navnadit ty hudebníky z orchestru, aby hráli přesně podle představy, to je zázrak.
Když máte taky dobrý nástroj pod sebou, tak to určitě není problém.
Já vám děkuju, že tady jste.
Děkujeme velice pěkně.
Mějte se krásně.
Želám všechno dobré, hodně zdraví.
Napodobně.
Zdravíme a děkujeme za zavolání. Naschledanou.
Naschledanou.
A počkejte, ještě nám neutíkejte, můžu... Ne, už je telefonát pryč.
Já jsem tady.
Jo, tak je to skvělé, protože vy to musíte přece sám dobře znát, že základem pro takovouhle interpretaci, pro možnost takového vcítění se do díla, je jedině absolutně dokonalá znalost partitury a dokonalá orientace.
Ale víte, co já na tom, Lenárdovi, nejvíce oceňuju, nejenom, že jsem z části východní Slovák, ale že on rozumí kontrapunktu a rytmu a nenechá svou taktovkou ten orchestr vadnout. On má nesmírný talent pro to klenout vyšší hudební filozofii a estetikou dlouhé plochy. Proto tak umí toho Strause a proto ještě nedělá třeba ty Beethoveny. Jenže rozumíte, já jsem v životě neslyšel tak upřímné a hluboké muzikantské slovo s dokonalým ovládáním mistrovským jazyka.
To je ta nadstavba. To je tu už ta nadstavba.
Ale to nebo dělat dirigenta. Čili prostě nejlepší, ale už nechci zdržovat. Moc se omlouvám, že...
Už nechválte, prosím.
Děkujeme za zavolání. Mějte se hezky a naschledanou.
Naschledanou.
Co by nechválil, když je v jubilejní sezóna, vy jste šéf dirigent rozhlasových symfonik, já vím, že to nemáte rád, já vás zlobím. A proč to vlastně nemáte rád? To každý umělec přece rád přijímá chválu, nebo já bych si to tak myslela.
Pro mě je největší chvála aplaus publika. Já jsem mal jedného profesora, který mi hovorí, Ondro, dirigent má asi taky metr za krkem, tretie ucho. Já jsem prostě to hledal, nikdy jsem ho nenahmatal, ale já jsem ho začal pocitovat. A právě po tom prečítání toho Furtwänglera, že jsem zapisoval svoje zážitky zo života, například při smrti matky, při pohrebe nemusíte plakat, protože zas vnímáte jiný. Ale keď vidím žobarujúce decko, tak to se mnou zacvičí strašným způsobem. To znamená, Já si stále tak nějako vyhledávám tyto momenty a to publikum, které já cítím nějako za sebou, cítím, či to vníma, abo nevníma. A keď se otočíte, ten aplaus nepatří mně, ten aplaus patří nám všetkým, celému orchestru. Protože já nemám rád dirigentov, kteří se vystatují a vyskakují tam na ten pultíček. Ne, ty patříš mezi nich. A já to hovorím skutečně úprimně. Kdo má pozná, prosím, mi to potvrdí. A proto tyto chvály, dobré, jsou pekné na chvilku a já to rychle zavrem. Já to rychle zavrem, protože život jde dále.
Jak jste začínal jako muzikant? Na co jste původně třeba hrál? A zpíváte? Protože vy jste vždycky proslul, nebo stále jste známý tím a vyhledávaný, že rád, nebo umíte doprovázet pěvce. V podstatě umíte doprovázet a to je taky velký kumšt, si myslím. To je málem specifická disciplína dirigentská. Někdo to neumí.
Výrok profesora Talicha, že každý dirigent, kdo by raz chcel dirigovať orchester, by mal začať u zboru. Pretože jeho ruky sa naučia spievať. Druhá vec. Bol som šťastný, že som mohol prísť do opery, kde som videl, jak sa varí jedna opera, jak sa všetko pripraví. Ja som si všetky tieto opery, skoro som sa ich naučil na spameť. A to vás naučí v podstate doprovázet, protože ten zpěvák takisto nemá každý den rovnaký. Nikdy nezaspívá tu frázu rovnako. A vy musíte být připraveni, protože pochovat zpěváka na scéně opery, to je otázka jedné minuty. A je pochovaný.
Nevídete mu vstříc.
A prosím, no kam by jsme s tím přišli? To je jako v dnešních parlamentech, je to vidím. Já vďačím moje práci v opere, protože tam jsem se naučil pracovat so zpěvákmi a čo mě dalo strašně veľa znalosti o speve. Naša trieda bola vedľa triedy pani profesorky Hrušovskej v Bratislave, ku ktorej chodila slávna Lucia Pop. Ja som do tej triedy chodil korepetovať a ja som sa učil pri tej profesorke Hrušovskej, jak vysvetľuje problémy s hlasom, čo treba robiť a tak ďalej. To pre mňa nesmierne skúsenosti sú také, že ja si ich vysoko vážim, pretože ja ich potrebujem v živote. A pýtala ste sa ma na to, že na čo som hral. No hral som hlavne na nervy mojich rodičov. Pretože nás bolo 6 detí v strašne skromných podmienkách a my sme mali nad šporákom taký rozvor hodín. Kto bude klavír cvičiť, kto bude umývať riad. A ja som sa vždy napísal na ten riad. Ja som proste na klavír nechcel. Ja som len proste vyhrával. Môj otec, mal som 5-6 rokov, zobral si husličky a poď sem, začal vyhrať slovenské ľudové piesne a ja som ho musel doprevázať. Len podľa ucha. A keď som falošne zahral, tak som dostal ránu s sláčikom do hlavy. Samozrejme, ja som vedel, že to sú výchovné metódy môjho otca, ale ja si myslím, že tá výchova v podstate prišla nejaká taká sama, že som začal veľmi rád mať hudbu, ja som strašne rád improvizoval, hral som na harmonike, na orgáne, na husle, na klavie, proste všade, holka pro všechno, všade, kde bolo treba zahrať, tak som tam bol, ako kultúrna vložka. Ale potom prišiel zlom po 18 roku, keď som skončil maturitu a ja som si v podstate vlastne potom uvedomil, hop, však to je trošku iné štúdium. A tam som začal proste premýšľať o tom, že čo ja musím. Mal som výborného profesora, profesora Reitera, ktorý si sadol ku klavíru a začal hrať symfónie. No toto je čo? Kývol som, ale že neviem. A toto je čo? Kývol som, ale tak, ja sa zbalím a ty máš do knižnice a budeš počúvať, dneska budeš Beethovena. To bola veľmi výchovná, dobrá metóda, že som sa naučil v podstate tvrdo pracovať.
Je to poznat. Je to poznat léta vašich zkušeností, vašich základů, vašich kantorů, kteří vás vybavili do života, do umělecké práce. A když byla řeč zase o tom Beethovenovi, Beethoven bude večer. Co byste popřál stručně sobě do té jubilejní sezóny a stručně orchestru do té jubilejní sezóny?
Začnem orchestrom. Ja by som si želal, aby naša priateľská, tvorivá atmosféra zostala. Ak mohla by ešte narásť trošku viac, bol by som nesmierne šťastný. A prajem všetkým hráčom orchestru veľa zdravia a pokoja, aby sme mohli tvoriť. A tu je odpoveď pre našich poslucháčov. Ja mám taký názor, že v dnešnej hektickej dobe ľudia potrebujú duchovnú stravu. Duchovnú potravu, ktorá im trošičku utíši srdiečko, utíši mysel a dá im správny smer každého dňa, aby boli naplnení bohatstvom, ktoré dáva hudba.
Pane dirigente, ja vám moc ďakujem za tá krásna slova. Ďakujem vám za to, že ste prišiel. A přeju nejenom do té jubilejní sezóny vám a rozhlasovým symfonikům, aby vám to dobře hrálo, abyste byli zdraví a vycházeli spolu dobře. Aby z toho bylo spousta krásné muziky.
Děkuji velice pěkně za pozvání a želám vám všechno nejlepší.
Naschledanou.